Bună dimineața și bun venit tuturor. Nădăjduiesc să conștientizați în prezența Domnului. Vom citi și vom stărui asupra unui text care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 15. Luca, capitolul 15. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Mă opresc aici. Pentru prima dată în Scriptură întâlnim cuvântul pocăință în Evanghelii, la Domnul Iisus și la Ioan, cunoscut sub numele de Botezătorul, vărul lui. Amândoi, transmițând același mesaj din partea lui Dumnezeu, și anume că pocăința este cea care deschide calea către cer și este o atitudine de inimă care nu privește viața religioasă, care nu are de-a face cu ritualurile religioase, cu structurile religioase, ci are de-a face cu inima lui Dumnezeu. Ei au fost cei care au transmis la începutul lucrării și unul și celălalt îndemnul acesta divin: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Cuvântul acesta, nu știu să vă spun, pentru că nu am studii de limbă greacă și nici de ebraică, dacă el există în aceste limbi, dar mai ales în limba aramaică care se vorbea atunci, îl regăsim în limba slavă, care a influențat multă vreme limba română și multele obiceiuri care mai există și astăzi. Și este ceva care se pare că n-au putut să traducă. Este un cuvânt specific al lor, al slavilor, care sunt de fel niște oameni care exprimă foarte bine sentimentele, sunt foarte expresivi. Probabil știți că rușii și popoarele care se trag din ei sunt foarte buni muzicieni și dansatori, au școli cunoscute de sute de ani și sunt recunoscuți în lumea întreagă. Cuvântul acesta este superior rădăcinii din care provine, și anume căința, care era cunoscută ca o părere de rău și este ceva care arată o căință foarte puternică. Nu este doar o simplă părere de rău recunoscută cu care suntem obișnuiți fiecare dintre noi, ci este ceva care izvorăște din lăuntrul tău și care te pune în mișcare, te determină să îndrepți lucrurile acelea pe care le-ai considerat ca fiind greșite. Probabil că ați auzit de cuvântul potențare. E mai modern, da? Și există pentru anumite aluaturi care se fac de prăjituri în general, eurile acestea care le cunoaștem, care se adaugă în el și potențează un anumit gust sau anumit o aromă. Adică pun în evidență. Pocăința pune în evidență căința. Adică efectiv te pune în mișcare. După mine, aceste trei pilde pe care Domnul Iisus le dă pun în evidență cel mai bine cum stau lucrurile înaintea lui Dumnezeu și ce așteaptă El de la noi prin acest îndemn la pocăință. Primele două cred că au avut menirea să trezească conștiința celor către care s-a adresat Domnul Iisus. Aici ni se spune că toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și oamenii religioși ai vremii, fariseii care alcătuiau casta sau elita, să zic așa, oamenilor religioși, cei care căutau să împlinească în iot, în slovă, lucrurile care se găseau în Tora, și cărturarii, cei care de regulă transcriau scrierile sfinte, le multiplicau, erau și ei considerați la rândul lor foarte buni cunoscători ai scrierilor. Oamenii aceștia nu vedeau deloc bine faptul că Domnul Iisus stătea de vorbă cu vameșii, cu păcătoșii și se vedeau superiori. Probabil ca o aplicație pentru vremurile de azi, indiferent de biserică, structurile eclesiastice care există astăzi, de la preoții de rând, parohi, până la în țara noastră patriarh și în biserica cealaltă catolică, papa, dacă astăzi oamenii străzii, cei pe care nimeni nu mai dă un ban, care și-au pierdut o familie, poate, un loc de muncă, un adăpost, dacă oamenii aceștia ar cunoaște o mare trezire prin cuvânt, să ajungă să-L cunoască pe Domnul și să-L urmeze pe El, probabil că dacă ar deveni un fenomen de masă și s-ar duce vestea despre ei și ăștia ar veni și ar propovădui Evanghelia la ușile bisericilor cunoscute de noi ca fiind biserici și oamenii aceia de acolo care până atunci s-au dus și s-au implicat și au contribuit cu una cu alta și au fost surse de venit pentru ei, oamenii aceia să se întoarcă la Dumnezeu ar stârni o mare revoltă în aceștia care alcătuiesc structurile eclesiastice. S-ar revolta și în tocmai ca și farisei și cărturarii în vremea de atunci ar zice: păi ăștia, homeless-ii aceștia, care n-au nimic habar de scrierile sfinte, care n-au nimic de a face cu sfinții, care n-au niciun fel de educație religioasă, ăștia să producă trezire în țara aceasta? Da. Ăștia au produs atunci. Oamenii aceștia l-au urmat pe Domnul Iisus și Domnul Iisus le-a adresat aceste trei pilde acelora care alcătuiau structurile religioase ale vremii de atunci. Acum, poate că între noi nu sunt astfel de oameni. Dar exemplificarea pocăinței este foarte clară, poate cea mai clară exemplificare din partea Domnului pentru fiecare dintre noi. Erau oameni cu dare de mână. Erau oameni bogați, așa cum sunt politicienii noștri astăzi. Vedeți, mă gândeam, domnule, de unde a venit chestia asta cu declararea averilor? Ce expunere, vă dați seama? Cei pe hoți? Cine să-ți dea informațiile așa de-a gata, nu? Te duci punct ochit, punct lovit. Ăștia sunt cei mai expuși oamenii politici. Și probabil că au sisteme video pe acasă, au, eu știu, găzi personale de toate ca să-și păzească averea, nu? Și ăștia aveau avere. Și în vremea de atunci, averile se cam rezumau la pământuri și la animale. Sursa de trai. Și Domnul Iisus le dă un exemplu din viața lor personală. 100 de oi probabil că era ceva comun pentru ei. Și probabil că asta era limita pe care îi considera să intre în clasamentul Forbes de astăzi, nu? Cei mai bogați oameni din lume. Revista Forbes al vremii de atunci. 100 de oi. Probabil că deja se gândeau fiecare. Ăla aș vrea și eu, probabil că avea ceva mai mult de 100. Și Domnul Iisus zice înaintea lui Dumnezeu, nu numărul lor e important, ci fiecare în parte. Și ei știau că au strâns oaie cu oaie până au făcut suta sau până s-au dus mai departe. Și vedeți, multe articole care apar și auzind despre tot felul de antreprenori care au reușit într-un anumit business, au început cu primul milion de euro. Și tot așa, au strâns milion după milion. Pe oameni ăștia nu sunt gata să renunțe așa cu una cu două la milionul ăla dacă li s-ar întâmpla să vină hoțul într-o noapte, da? Să dea cu un pic de vopsea neagră pe fiecare cameră video și a terminat cu sistem. Și gata. Intră liniștit, mai ales dacă știe că nu-i nimeni pe acasă. Caută direct cutia de valori și pe unde își pune fiecare. Că ei știu. De regulă sunt mână-n-mână cu farisei vremii de azi. Cei care sunt puși să vegheze asupra legii și au grijă să o încalce ei primii. Și când Domnul Iisus le dă exemplu ăsta, ei își dau seama, domne, nu sunt dispus să pierd nici măcar o oaie. Dacă ar fi ca din alea 100 să-mi dispară una, îmi pasă de ea și mă duc și o caut. Și probabil deja în cugetele lor, pentru că n-aveau curaj să spună în afară, ce om religios pe care îl cunoașteți dumneavoastră din structurile acestea eclesiastice, pornind de la paroh și până la patriarh, dar ăla sărmanul, cum e vorba aia la noi la români, te mănâncă sfinții până acolo, n-ai cum să ajungi la el. E sus, e foarte sus. Care om dintre voi? Niciunul. Păi vă dați seama, să ajungi de la un preot de rând până sus, nu? Câte oi? Oaie după oaie, oaie după oaie. Ai urcat într-o structură și când te uiți în jos, zici, da, dacă te uiți în sus, vezi mai multe, vreau mai sus, mai sus. Și asta este dorința omului religios ca să urce din ce în ce mai sus. Și să aibă din ce în ce mai mult. Este un laț în care cad oamenii bogați care iubesc banul, bogăția, averea și își doresc să aibă mai mult, mai mult. Am luat exemplu oamenilor religioși, dar stați liniștiți că nu e vorba doar despre ei. Oricare om care a ajuns să cadă în lațul acesta, indiferent din ce pătură socială provine sau de ce educație a avut parte și în ce profesie o are, își dorește să fie mai sus și mai sus. Dacă se poate cel mai sus, să nu mai fie nimeni deasupra lui. Și le arată că fiecare e motivat să găsească oaia. Nu pleacă așa la voia întâmplării. Domnul, o-i găsi eu, nu-i găsi eu. Îmi fac datoria să o caut. Dacă nu o găsesc, nicio problemă, oaia am 99. Nu. Oamenii aceia erau determinați să caute, să facă eforturi până când găseau oaia. Și în cugetele lor, spuneam, dădeau dreptate. Mă gândeam, cum ar fi ca țara aceasta atât de lovită, de falimentară, din toate punctele de vedere, să cunoască o mare trezire prin pocăința președintelui țării și să vuiască națiunea și să vuiască Europa. S-a pocăit președintele României. Extraordinar! Și așa l-au vorbit de rău când a fost spus, nu? Că e luteran, că e, măcar că nici nu știu oamenii ce înseamnă. Dar să se întoarcă la Dumnezeu. Probabil că ar da năvală toți, nu? Cărturarii bisericilor tradiționale. Și a trecut de la un exemplu al bărbaților la un exemplu pentru femei. Femeia dintotdeauna a avut menirea aceasta să țină casă. Și de regulă, câștigul bărbatului intră pe mâna femeii. Și dacă e o femeie de casă, rămuiește și pune bani deoparte. Ăsta e un principiu de viață. Și ar trebui ca oricare dintre noi, după întoarcerea la Dumnezeu, să devenim niște oameni chipzuiți care să strângem bani, să economisim. Constată la un moment dat că a dispărut o monedă din cele 10 de argint. Și nu e indiferentă. Știe că singura posibilitate de a-l găsi este să întoarcă casa pe dos. Și e dispusă să facă lucrul acesta. Și caută și caută până când îl găsește. De asemenea, determinarea. Să cauți dorind atât de mult ca lucrul acela să se petreacă. Și îl găsește și ca și cel care găsește oaia, se duce și împărtășește această bucurie cu prietenii și cu vecinii. Și la sfârșitul fiecarei ilustrații, după ce oaia și banul sunt găsiți, Domnul Iisus le spune niște cuvinte care probabil că nu le-au înțeles. Tot așa, zice, este mai multă bucurie în cer, zice, după pilda cu oaia, pentru un singur păcătos care se pocăiește. Iar la ban zice bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Unul singur. acord cu pierderea, au fost de acord că niciunul dintre ei n-ar fi indiferent să aduce și ar căuta până ar găsi. Simțul proprietății, să știți, la evrei este foarte potențat, să folosesc termenul de mai devreme. Ei nu sunt niște oameni ca să renunțe ușor. Își revendică pământul, terenurile. Doamne, ce vremuri trăim. Se spune, nu știu că n-am acces la date, dar se spune că o treime din pământul arabil al României este vândut străinilor. Și îl exploatează ei. Și mă rog ca Dumnezeu să facă ceva, să trezească guvernele acestea care ne conduc, să dea niște legi ca să recupereze aceste terenuri și să ni le lucrăm singuri. Am fost printre cele mai mari țări exportatoare de tractoare, de mașini agricole în regimul trecut. Și am ajuns pe mâinile străinilor astăzi. Au distrus tot. 30 de ani de guvernare. S-au succedat pe rând între ei. Pe dumneavoastră nu vă doare. Eu am trăit acele vremuri și știu ce industrie avea România. Într-adevăr, era energofag, adică consumatoare de energie. Nu trebuia decât puțin retehnologizată și forța de muncă calificată. Unde sunt oamenii aceștia? Știți unde? S-au dus să împlinească a treia pildă. S-au dus la porci. Credeți că dincolo, cum e vorba aia la noi, la români, umblă câinii cu covrigi în coadă? Nu, vă spun eu, țările alea bogate, alea în care s-au dus ca să câștige, da? Au avut în vedere să ne distrugă pe noi ca nație. Și acolo sunt porcii lor. Se vor întoarce, să știți. Se vor întoarce masiv românii, o să vedeți. Pentru că se vor sătura aia de acolo. Și vor da niște legi în așa fel încât să îi împingă ca să se întoarcă în țară. Și vine a treia pildă cu care cred că efectiv le-a atins inima. Și probabil au zis în sinea lor, tot în sinea lor, că până ajungi să pui în practică pocăința ca să fie văzută, stai de vorbă doar cu tine însuți. Se rușine să mărturisești în exterior celorlalți. Și așa s-a întâmplat și cu fiul ăsta, s-a întâmplat și cu mine și cu o parte dintre cei prezenți. Nu? Câte îndemnuri la pocăință, la a-L primi pe Domnul Iisus nu s-au dat de aici, de la anvonul ăsta și cât s-au întors la Dumnezeu? În 23 de ani de când este adunarea asta, foarte puțin. Foarte puțin. Au fost la început, mi-aduc aminte, poate vă aduceți aminte și noastră, un spectacol foarte reușit în adunarea asta. N-am să uit niciodată. Vorbea fratele Viorel Ionescu aici. Cred că vă mai aduceți aminte de el, nu? Și au venit un grup numeros de, li se zicea țigani odată, acum li se zice romi. Au stat acolo. Cred că erau vreo 15-20. Regie pură. Ascultați bine ce vă spun acum. Și în urma regiei lor s-a înființat o adunare în Prundu. Prundu este o localitate prin Greaca. Foarte mulți romi în zona respectivă. Dom'le, nu știu cum au venit ăia. Cine i-a adus aici? Era unul dintre ei care avea ceva habar de pocăință. Și și-a dat seama că pocăința aceasta poți să joci teatru cu ea. Haideți mai acolo să facem un pic de regie și să-i ducem de nas pe fraierii aia. Fraierii eram noi ăștia de aici. Dar ei nu și-au dat seama că de fapt pocăința nu este în relația cu fraierii. E în relația cu Supremul Judecător. Și la îndemnul dat de fratele de aici, ăia la comandă. Zup! 20 de inși în picioare, cu mâinile ridicate. Și s-a înființat adunarea din Prundu. Știți ce este astăzi de adunarea aceea? Jale. Și toți ăia, probabil că unii dintre ei nu mai sunt în viață, am cunoștință despre cel care a fost regizorul principal. Soția lui din vremea de atunci a murit în urma surpării unui mal de pământ. Muncea abiata femeie să scoată ceva argile. S-a surpat malul de pământ peste ea și a murit. Și mulți dintre ei sunt vai și amar de înjoacă, mai sunt în viață. De ce? Pentru că au luat în glumă lucrurile serioase ale lui Dumnezeu. Cum să te joci cu sufletul tău când Dumnezeu îți dă un îndemn personal ție, măi, pocăiește-te că e spre binele tău și tu să vii să faci teatru în adunare, să faci regie? Păi pe cine minți? Pe cine păcălești? În orice loc te-ai duce, dacă cauți să-i înșel pe cei de lângă tine, te înșel pe tine, de fapt. Uitați-vă la tânărul acesta, după ce a avut tot. după ce și-a revendicat dreptul de moștenire la tatăl său. Și tatăl i-l-a dat. S-a dus. Ilustrația aceasta, deși are în vedere niște personaje umane, ne interpretează pe fiecare de noi înșine în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu este acel tată. Iar noi suntem beneficiarii harului lui Dumnezeu, care primim la naștere fiecare ceva din partea lui, niște daruri prin care să ne putem trăi existența. Vedeți cât de diferiți suntem, ce drumuri avem fiecare în viață. Unii ajung să profeseze și să ajungă sus în profesie, alții mai jos. Și sunt atât de diversificate, de diverse profesiile pe care le avem fiecare. Nu mai vorbesc de aptitudini. Pune Dumnezeu într-unul un dar de a cânta, de a interpreta, de a picta. Din mâinile lor ies lucruri extraordinare. Fiecare dintre noi am primit ceva la naștere. Dumnezeu a hotărât pentru fiecare niște daruri. Și când creștem, suntem conștienți de lucrul acesta și începem să manifestăm, să punem în operă darurile respective. Și cei din jurul nostru observă și văd. Ne apreciază după măsura slujirii. Tânărul acesta epuizează orice resursă pe care a primit-o ca moștenire de la tatăl său. Și ajunge într-o situație în care niciunul dintre evreii de atunci, mai ales cei care îl ascultau pe Domnul Iisus, nu și-ar fi imaginat să ajungă vreodată. Ei nu mâncau carne de porc, de crescut nici atât. Deși mai erau unii dintre ei care se ocupau cu creșterea porcilor și făceau afaceri. Vindeau probabil la cei neamurile dintre ei, care erau în urma venirii asirienilor, cu niște sute de ani în urmă. Situația în care îl arată Domnul Iisus aici pe fiul cel tânăr este una, spuneam, în care ei nu se imaginau să ajungă vreodată. Să ajungi să te hrănești, să-ți dorești să te hrănești cu hrana porcilor. Și se spune că nu le da nimeni. Știți ce este aceasta? Faliment total. Să nu mai ai pe ce să te sprijini. Pe nimeni și pe nimic. Pe nimeni și pe nimic? Când ai o meserie bună, când ai avuții, când ai o familie, când ai un adăpost, când ai o declarație de avere, și totuși nu-L ai pe Domnul, încă mai ai de cheltuit. Abia când toate acestea, avându-le chiar, pentru tine sunt considerate ca gunoaie, e ca și cum nu l-ai avea, și când îl vezi pe el ca fiind totul în viața ta, ești un om pregătit pentru mântuire, pentru salvare. Când tânărul acesta a pierdut tot și cei care i-au fost prieteni până atunci l-au părăsit, când a ajuns să se ocupe de porci, când a ajuns să își dorească hrana lor, când nu mai avea pe nimeni lângă el, când presiunea a devenit de nesuportat din exterior, în interiorul lui s-a produs ceva. Un licăr. Da? Noi zicem un declic. Care a făcut diferența. Este ce spuneam mai devreme. Acel po care este pus în fața cuvântului căinței și care arată o căință profundă, potențează căința. S-a produs declicul acela interior care a zis: eram odată cineva și am ajuns un nimeni. Doar eu sunt vinovat pentru aceasta. Doar eu sunt vinovat pentru aceasta. Și n-am altă cale decât să mă întorc de unde am plecat. Mai întâi copii a stat de vorbă cu el și a făcut socotelile și a zis, știu ce voi face. Asta este căința. Câți dintre noi, și eu, n-am știut ce trebuie să facem, dar n-am făcut. De câte ori ne-a chemat Domnul la o decizie aici în adunare și am zis, asta trebuie să fac, dar n-am făcut-o. Și s-a sculat. Asta este pocăința. Mai întâi am înțeles și asta este căința. Mai întâi am înțeles ce-i cu mine. Am înțeles ce-i cu Dumnezeu. Am înțeles că am tocmit un plan de mântuire pentru mine. Și l-am plinit atunci când pe Fiul Său l-a trimis să moară pentru mine. Atunci când pe cruce era în chinuri groaznice de nedescris, când a zis, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac, m-a avut în vedere pe mine. Abia atunci când pe toți ceilalți îi dau la o parte și nu mă mai compar cu nimeni și văd decât mizeria din viața mea, văd propria cocină, poate că astăzi în Colorian e cocină, nu știu. Să ajungi la porcii tăi astăzi în Colorian, să-ți vezi mizeria vieții, să-ți vezi falimentul, să vezi deciziile pe care le-ai amânat de atâtea ori și sub remușcările și povara propriului judecător, adică a propriei conștiințe, să zici, stai sprăvit. Să te scoli din neputință și din moarte și să spui, Doamne Iisuse, astăzi este ziua în care mă hotărăsc pentru Tine. Și astăzi, Domnul Iisus, să-ți scrie numele în cartea vieții. Cine poate să se interpună între tine și Tatăl tău ceresc ca să-ți influențeze această decizie? Nimeni. Niciunul dintre noi. N-avem puterea și n-avem menirea să facem așa ceva. Nu cred să fi auzit în adunarea asta de când suntem noi, veniți la noi aici în Biserica Evanghelică. Nu cred, n-am auzit pe nimeni. Veniți la Domnul Iisus, da. Și chemarea Lui este veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărați. Unde? Când ai ajuns la porci. Pe cine să te mai scoată de acolo? Tatăl e departe, prieteni nu mai ai. Pe ce să te sprijini nu mai ai. Cine să te ajute? Dintr-o stare din care nici tu însuți nu te mai vezi că poți ieși. Scârbit de propria-ți viață. Gata, ajunge. Drumul către porci e un drum pe care începi să cheltui. Să dai tot, tot. Și doar de acolo, de la porci, mai poți să fii salvat. Nu știu, mi-e greu să înțeleg, auzeam la unii frații, ce, Doamne, nu m-am întors la Dumnezeu de frica pierzării sau de frica iadului, ci pentru că am înțeles dragostea lui Dumnezeu. Da, e adevărat. Dragostea lui Dumnezeu este una salvatoare. Dar de la ce să te salveze? Îndemnul la pocăință pentru ce să-ți fie dat? Trebuie să te vezi pierdut întâi. Trebuie să te vezi așa cum ești. Trebuie să rămâi singur cu viața ta murdară, mizeră. Și dragostea este abia atunci când ridici ochii către cer și înțelegi scopul venirii Fiului lui Dumnezeu. Să fii salvat de unde nimeni nu te poate salva. De la pierzarea veșnică. Plata păcatului este moartea. Pentru cine? Pentru fiecare dintre noi. Dar darul salvării este viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul tău. Dacă ți-ai deschis inima pentru El. Bucuria cerului noi nu putem vedea. Dacă doar pentru o fracțiune de secundă Dumnezeu ne-ar deschide ochii și am vedea ce este în jurul nostru. Ce asistență. Cum stau îngerii lui Dumnezeu și se uită spre cineva din sală. Ce o să facă? Doamne, ai vorbit atât de clar. Atât de convingător. Ai vorbit pe înțeles. Și toți îngerii stau acum grea. Ce o să facă? Vrem să ne bucurăm. Dar nu putem. Dacă nu te pocăiești, Dacă acum când te-a chemat Domnul și nu realizezi că ai ajuns la porci și mai ai încă resurse pe care să te sprijini, vei continua să mergi. Până când vei ajunge în acea stare, până când vei scârbi de tine însuți. Dar, și vreau să spun acum, că după acest dar urmează ceva. Dar ia bine seama că s-ar putea ca amânând această decizie și astăzi să te obișnuiești cu amânările acestea și să crezi că vei mai avea parte, poate, de decizii în continuare. Nu te amăgi. Pentru că pe urmele tale, cum și pe urmele mele a fost, este unul care își dorește atât de mult să amân decizia de fiecare dată pe mâine și cu dorința ca acest mâine să nu fie niciodată. Să lași acest mâine pentru veșnicie și o vei face în veșnicie. Dar atunci va fi prea târziu. Cum vei scăpa dacă stai nepăsător față de o mântuire așa de mare, de care nu poți beneficia decât coborând în tine însuți, recunoscându-te așa cum ești, pocăindu-te înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea noastră, v-am spus de spectacolul acela, regia aceea, pocăindu-te înaintea lui Dumnezeu, singurul în măsură să-ți vadă sinceritatea, să aprecieze pocăința ta la justa valoare și să facă acea transformare lăuntrică care să-ți dea puterea de a te împotrivi vrăjmașului, de a te împotrivi păcatului. Așa ceva niciun om nu poate să facă. Doar cel ce te-a creat. Cel care acum îți cunoaște gândurile. Știe cu ce te confrunți. Îți știe indeciziile. Îți vede și o voiala și spune atât. Scoală-te. Scoală-te. Și vină la El. Și decizia aceasta ta să fie una care să-ți schimbe destinul pentru veșnicie. Amin.